1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burada bilir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve o Hazretin paki ailesine. Hürmetli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu 2. efirinden bütün hürmetle sizleri salamlayır, her birinizde can sağlığı arz edirik. Dostlar, saat 18.20'ye gedek, müxtəlif verilişlerle bu efirde sizinle olacak. Ümit ki bizimle kalarken, nöqteyi nəzərlərinizi əlaqa vasitelerle bize çatdıracaksınız. Günün təqviminə bir nəzər salaq. Bugün şənbə günüdür, 2022-ci miladi il, oktyabr ayının 15-i, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Mehr ayının 23-ü, təsadüf edir Hicri Qəmərli tarixi ilə 1444-cü il, Rəbiül Əvvəl ayının 18-ci günü ilə. Aran Radiosundan istidudan, mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım, Efra Talman isə səs mühəndisimiz Sohrab Cəfəri və təqdimatlarımız diqqətinizə çatdırılacaqdır. Hayatta uğurlu olanlar özlerine lazım olan məlumatları öğrenmekten bir an geri kalmazlar ve hadiselerin sebeplerini her zaman araştırırlar ve bunlar özlerini ileriye aparırlar hayatta. Bunlar uğur kazanırlar ve korkmadan hayatı çağırıp ona taraf gidip bütün insanların güzelliğini yaradarlar. Çalışmak lazımdır hayatımızda. Çalışan insan Allah'ın bereketini hayatında görer. Hem özü hem diğer insanlar ondan barınarlar. İnşallah ki Allah Teala'nın nimeti her zaman hayatımızda olsun. Dostlar, siz de bizimle alakada kalın. Noktayı nezarlarınızı bizimle paylaşın. Sözler, söhbətlerinizi bize getirin. Buna göre bir sıra alaka vasitelerimiz var. Onların umanı ile sizi tanış ettiririm. Bəli, WhatsApp nömrəmiz, mesaj nömrəmiz 00989108938-18-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-38-19000-dir. Facebook, Twitter, Instagram'da da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır ki, bu vasitələrlə nöqteyi nəzərlərinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Gözəl dinləyicilər, ikinci efirdən də bir sıra verilişlərlə sizinlə olacaq. Bu verilişlərin başlıqları ilə tanış olun. Xəbərlər ardınca günün siyasi icmali ilə bir neçə dəqiqədən sonra təqdimatlarımızın buraxılışına istart edəcək. Saat 15-də bir tamaşa səslənəcək. 15:30-da isə yaşa həyat verilişi. Ellər yadigarı saat 16:20 dəqiqədə təqdim olacaq. 16:40 dəqiqədə keçid alacaq əxlaq dərslərinə. Ardınca səslənəcək nur səhifəsi. Saat 17-də efirə gələcək haq yolu verilişi, 17:40 dəqiqədə təqdim olacaq abidələr və saat 18-də Nəhcül Bəlağa bulağını diqqətinizə çatdıracaq. Nəhcül Bəlağa bulağından sonra eşidəcək Qurani Kərimin mübarək ayələrinin tilavətini və nəhayət saat 18:16 dəqiqədə Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanı da Aran Radiosundan səslənəcəkdir ki, axşam azandan sonra ikinci efirimiz də sona çatacaqdır.
Güzel ömürler sürek, güzel hayat.
ettim bir gözüm. Kayıt görünmem yüzüm, yerin boşluğu. Bahar gelen senle ya, bu sevgisiz rüzgar senle koştu. Atma men atma, güneş gibi batma. Gitme bu sevgi bağını unutma. Atma men atma, öz yarını unutma. Gitme bu hissi eşkimizi unutma. Sevgi bağını unutma. Atma men atma, öz yarını unutma. Gitme bu hissi eşkimizi unutma.
Səmimi dinləyicilər, mehriban dostlarımız, Aran Radiosuna qulaq asırsınız. Minnətdaram hər birinizə. Təqdimatlarımızın buraxılışına istart vurmaq istəyirik. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan bizimlə olacaqlar. Xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı səslənəcəkdir.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan 3-cü xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran Ukrayna müharibəsində tərəflərin heç birinə silah vermir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Fransa prezidentinin çıxışına münasibət bildirib və Türkiyədə kömür mədənində qəzada həlak olanların sayı 40 nəfərə çatıb. İndi isə təfərrüatıyla. İran-Ukrayna müharibəsində tərəflərin heç birinə silah verməyib və verməyəcək. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri ilə telefon söhbətində deyib və əlavə edib, tərəfləri silahlandırmaq müharibənin uzadılmasına səbəb olacaq. Buna görə də Ukrayna, Əfqanistan, Suriyə və Yəməndə müharibəni münasib həll yolu hesab etmirik. Hüseyn Əmir Abdullahiyan və Gomez Groenun telefon vasitəsilə danışığında iki tərəfli və beynəlxalq məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb və uzun tarixi əlaqələrə işarə edilərək əlaqələrin daha da genişləndirilməsi təkid edilib. Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri də İran İslam Respublikasının nüvə müzakirələrinin davam etdirilməsi və atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentliklə geniş əlaqələrini yüksək qiymətləndirib. Ukraynada böhranın azadılması istiqamətində əməkdaşlıqların davam etdirilməsini istəyib və İran İslam Respublikasının təhlükəsizlik qüvvələrdə daxil olmaqla son hadisələrdə zərər çəkənlərin ailələrinin dərdlərinə şərik olduğunu bildirib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanın əleyhinə yalan bəyanatlar verib. Fransa Senatı və Aşağı Palata 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə qondarma dırnaqarası Dağlıq Qarabağı tanıyan qətnamələr qəbul ediblər. Baxmayaraq ki, hətta Ermənistanın özü onu tanımayıb. APA xəbər verir bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında çıxışında bildirib. Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı qeyd edib ki, bizə məlumdur ki, noyabrın ortalarına Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə növbəti qətnamə hazırlanır. Beləliklə, təəssüf ki, Fransanın indiki rəhbərliyi əvvəlkilərdən fərqli olaraq, mənim isə prezident Şirakla da, prezident Sarkozi ilə də, prezident Hollandla da kifayət qədər sıx ünsiyyət qurmaq imkanım var idi və münasibətlər kifayət qədər ölçülüb biçilmiş, kifayət qədər mehriban idi və Fransada müəyyən erməni diasporu amilinə baxmayaraq biz həmişə Fransanın əvvəlki prezidentlərinin fəaliyyətlərini balanslaşdırılmış qəbul edirdik. Mahiyyət etibarilə bütün bunların üstündən xətt çəkdi. Buna görə də istərdim ki, həmkarlarımı bu vəziyyət barədə məlumatlandırım deyə İlham Əliyev bildirib. Qeyd edək ki, İlham Əliyev Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həll edildiyini qeyd edərək, Fransanın Minsk qrupunda həmsədirliyini ziyan verici hesab edib və bu missiyanı qeyri-zəruri adlandırıb. Ermənistan Dağlıq Qarabağı Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi kimi tanımalıdır. Bu, Azərbaycanın Ermənistana təklif etdiyi 5 maddədən ibarət sülh sazişinin ikinci bəndində də yer alıb. Qarabağda yerləşdirilən separatçı qurum isə bununla müxalifdir. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımızın hazırladığı reportajı dinləyək.
Son proqram müzakirələrindən sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqlarının davamı ilə əlaqədar anlaşma əldə olundu. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın bildirdiyinə görə Azərbaycanla imzalanacaq sülh sazişində Qarabağın adı çəkilməyə bilər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də proqramda jurnalistlər qarşısında çıxış edərək bildirdi ki, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır və Azərbaycan öz vətəndaşlarının müqəddəratı ilə əlaqədar heç bir ölkə ilə danışıqlar aparmayacaq. Bir halda ki, Ermənistan dövləti bildirib ki, Artsaxın müstəqilliyini heç bir ölkə tanımağa hazır deyil və beynəlxalq səviyyədə Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir və onu Azərbaycandan ayırmaq mümkün deyil. Qondarma Artsax Respublikasının prezidenti Aray Kartumyan İrivana səfər etdi və Qarabağ rejiminin mövqeyini Nikol Paşinyan açıqladı. Artsax heç bir zaman Azərbaycanın tərkib hissəsi olmayacaq və Azərbaycan daxilində heç bir status onlar üçün qəbul edilməzdi. Bundan öncə də Xankəndidəki qondarma rejimin təhlükəsizlik şurası Paşinyanın sözlərini rədd edərək bir açıqlama qalibində bildirdilər ki, Ermənistan Azərbaycanla münasibətlərini Artsaxın hesabına normallaşdıra bilməz. Həmin mövzu ilə qədər politoloq Şahin Zəfərli belə münasibət bildirdi.
Biz bilirik ki, Ermənistan tərəfi danışıqlar prosesində Qarabağ ermənilərinə hansısa bir statusun verilməsi məsələsini qaldıracaq. Amma bu danışıqların gedişində həll olunacaq məsələdir. Yəni, təbii ki, Ermənistan öz şərtlərini irəli sürəcək, Azərbaycan tərəfi də öz mövqeyini ortaya qoyacaq. Əgər uzlaşma olacaqsa, tərəflər anlaşacaqlar. Yəni, amma biz bilirik ki, Azərbaycan dövləti, rəhbərliyi Qarabağ ermənilərinə hər hansı bir inzibati status vermək istəmir. Yəni, bu Azərbaycanın qəti mövqeyidir. Məncə, Azərbaycan bu mövqeyindən geri çəkilməyəcək. Sadəcə olaraq, kompromis kimi hansı variant tapıla bilər? Təbii ki, Azərbaycan dövləti Qarabağ ermənilərini öz vətəndaşı hesab edirsə, hansı ki eləyir, təbii ki, onların hüquq və azadlıqlarını eyni zamanda təhlükəsizliyini təmin eləməlidir. Yəni, bununla bağlı hansısa bir beynəlxalq garantiyalar ola bilər. Yəni, Azərbaycan bununla bağlı hansısa bir beynəlxalq garantiyaların verilməsinə razılaşa bilər. Mən düşünürəm ki, Ermənistanın mövcud hökuməti də çox da bu məsələdə israrlı olmayacaq. Yəni, onlar, belə deyək, hər nə qədər son zamanlarda problemlər meydana çıxsa da, ümumilikdə mən Paşinyan hökumətinin Azərbaycanla və Türkiyə ilə anlaşmağa meyilli olduğunu müşahidə edirəm.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası ordusunun qələbəsi ilə başa çatan 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində azad edilmiş ərazilərdə mühəndis işləri davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Azərbaycan ordusunun mühəndis qoşunlarının hissə və bölmələri tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə yollar minalardan təmizlənir, mürəkkəb relyefli, o cümlədən çətin keçən dağlıq ərazilərdə bölmələrin fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə yeni təminat yolları çəkilir. Azad edilmiş ərazilərdə mühəndis istehkam bölmələrinin fəaliyyəti nəticəsində oktyabr ayının birindən bu günə olan müddət ərzində 550 hektardan çox ərazi mina və partlamamış döyüş sursatlarından tam təmizlənib. işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bugünə dək mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən 27.960 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib. Ümumilikdə 9.726 ədəd piyada əleyhinə, 2.485 ədəd tank əleyhinə və 10.316 ədəd partlamamış döyüş sursatı aşkarlanaraq məhv edilib. Türkiyənin Bartın bölgəsində oktyabrın 14-də kömür mədənində partlayışda həyatını itirənlərin sayı 40-a çatıb. 110 işçidən 58-i xilas edilib. Hazırda axtarış xilas etmə işləri davam edir. APA-nın məlumatına görə bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu bildirib. Türkiyənin Bartın bölgəsində oktyabrın 14-də partlayış baş vermiş kömür mədənində 15 nəfərin xilas edilməsi üçün tədbirlər davam etdirilir. İsrail rejimi ilə fələstinlilər arasında insident 66 fələstinin yaranması ilə nəticələnib. İrna Fələstinin Səhiyyə Nazirliyinə istinad edərək bildirir, Nablesdə, Beyt, Dəhcən, Bita və Havaridə yaralananlar var, onlardan biri təcili yardım şöbəsinin həkimidir. O, ötən gün səhər saatlarında Cenin Dövlət Xəstəxanasının qarşısında başından aldığı ağır güllə yarası səbəbilə şəhid olub. Bununla əlaqədar Cenində Fələstin İslami Cəhət Hərəkatının hərbi hissəsinin Qüds batalyonu bəyanat yayaraq İsrail rejiminin bu şəhərdə törətdiyi cinayətin cavabsız qalmayacağını bildirib. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 28 dərəcədir. Təbrizdə 21, Müqəddəs Məşəd şəhərində 29, Ərdəbildə 26, Biləsuvarda 22, Astarada isə 23 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 20, Gəncədə 17, Lənkəran, Naxçıvan və Şuşada isə 15 dərəcədir. Bugün şənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2022-ci il, oktyabr ayının 15-i, hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, mehr ayının 23-ü və hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il, Rəbiül əvvəl ayının 18-idir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 18:16 dəqiqədə olacaq. Siz Aran Radiosunun efirində günün xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlər, istəkli dostlarımız. Günün siyasi icmalı başlayırıq Aran Radiosundan. Dəyərli dinləyicilərimiz, son günlər ərzində Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının Praqada görüşü diqqət mərkəzindədir mətbuat yazır və müxtəlif təhlili yazılar tərc olunmaqdadır. Qarşılıqlı şəkildə hər iki ölkə bir-birinin ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsini təsdiqləyiblər. Deyirlər ki, bu yaxşı bir haldır. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə olunması üçün ilkin şərtdir. Amma Qarabağ erməniləri müxalifdirlər, eyni zamanda Ermənistan müxalifədir. Digər tərəfdən, Ermənistan dövlətinin bu addımına qarşı Azərbaycanda bir sıra siyasilər və ekspertlər niçbin yanaşmırlar və deyirlər ki, Ermənistan içili oyunlar aparır. Biz həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik, az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələni təhlil edəcəyik. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Rövşən Qasımovla. Rövşən müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Şaban müəllim. Biz də sizi salamlayırıq. Eyni zamanda da bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq ki, bizi bu dəqiqə izləyirlər və bizə qulaq asırlar.
Çox sağ olun, Rövşən müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Söhbətimiz son günlər ərzində Praqada Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının görüşü haqqındaydı və yaxşı bir hal idi. İki ölkə bir daha da ərazi bütövlüklərinin tanınması ilə bağlı, yəni o təsdiq etdilər ki, biz tanıyırıq, yəni qarşılıqlı şəkildə. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, bu bir başlanğıc idi sülh prosesinə və yaxşı bir hal. Amma bəziləri heç bir yanaşmırlar, deyirlər ki, Ermənistan yenə də ikili oyunlar irəli aparır. Siz nə düşünürsünüz bax bu məsələ haqqında? Sizin fikriniz nədir?
Şaban müəllim, mən onu demək istəyirəm ki, biz artıq 30 il müddətindədir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında bu münaqişə baş verir və müxtəlif vaxtlarda işte Rusiyanın təşəbbüsü ilə 90-cı illərin əvvəllərində SNG dövlətlərinin bir çoxlarının təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında bir vasitəçilik edib məsələnin həlli istiqamətində addımlar atılması üçün işlər görülmüşdür. Amma o vaxtlarda, o zamanlarda müəyyən həmin o Ermənistan ki, bizim torpaqlarımızı işğal eləmişdi, özünün Avropadakı, qərbdəki havadarlarının səyi nəticəsində və onlar həmin o devirdə ona imkan vermirdilər ki, o hər hansı bir sazişi imzalasın, həm də hər hansı bir, çünki Ermənistan özünü həmin devirdə qalib tərəf sayırdı. Amma indi gördünüz ki, 30 ildən sonra dünyanın mənzərəsi dəyişən kimi bütün proseslərdə də baş verən bu hadisələrdə də dünyanın yeni mənzərəsinin düzülməsi ərəfəsində biz Azərbaycan Respublikası olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq bir vahid komandanlıq altında ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin necə deyərlər, apardığı uğurlu müzəffər Ali Baş Komandanlığı altında apardığımız o qısa bir mübarizə nəticəsində 44 günlük müddət ərzində torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad elədik. Bunun da nəticəsi olaraq bu günləri artıq qalib Ermənistan dövlətini biz öz ayağımıza gətirdik və 2000-ci ilin noyabr ayının 20-si, noyabr ayının 10-u tarixində imzalanan kapitulyasiya sazişindən sonra Ermənistan özünü bir daha, yəni məğlub olmuş kimi təqdim elədi və bunu bütün dünya gördü. Artıq Ermənistanın elə bir çıxılmaz vəziyyət, elə bir çıxılmaz vəziyyətdədir ki, o məcburdur hər hansı bir sazişi imzalamağa. Çünki niyə görə? Bugünkü günümüzdə biz görürük ki, dünya hansı istiqamətdə və dünya hansı mənzərələr baş verir və dünyada hansı mənzərələr yaranır. Məsələn, Ukrayna məsələsi, sonra dünyadakı baş verən hal-hazırki gərgin vəziyyət, Rusiya ilə Avropanın arasındakı hal-hazırda baş verən iqtisadi böhran, yəni Rusiyanın Avropaya, Avropanın Rusiyaya qoyduğu embargolar və Rusiyanın Avropaya onun əvəzində qoyduğu embargolarda Avropada baş verən inflyasiyalar və Ermənistan artıq bilmir ki, gələcəkdə və yaxud sabahları nə baş verəcək. Özünün o Avropada olan havadarları ki var idi, vaxtilə Rusiyada olan havadarları ki var idi, artıq Ermənistan onlara güvənmir. Çünki Ermənistanın qonşuluğunda üç böyük müsəlman dövləti var, İran, Azərbaycan və Türkiyə. Fikirləşir ki, gələcəkdə o havadarları bir böhran həyatı yaşayarlarsa, çıxılmaz vəziyyətə düşərlərsə, öz heç olmasa Ermənistanın bugünkü düşdüyü o durumdan çıxmaq üçün, o iqtisadi problemləri həll eləmək üçün gələcəkdə yaxınlığında yerləşən, qonşuluğunda yerləşən müsəlman dövlətinin vasitəsi ilə onlarla aparacağı iqtisadi münasibətlər nəticəsində erməni xalqını, o Ermənistanda yaşayan erməni xalqını xilas edə bilər. Ona görə də məcburdur ki, Ermənistan bu proseslərdə istəyir Türkiyənin, istəyir Azərbaycanın, istəyir İranla yaxşı münasibətlər qursun ki, gələcəkdə böyük bir çətinliklər yaşamasın.
Aydındır. Rəşad müəllim, indi bu ərazi bütövlüyünün tanınması deyirsiniz ki, məcburiyyət qarşısında Ermənistan, yəni buna bu günləri təsdiq edir ki, mən Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyıram və bu o deməkdir ki, yəni Qarabağında Azərbaycanın tərkibində olduğunu tanıyır və buna görə də elə Qarabağda, Xankəndidə separatçılar etiraz etdilər, hətta Ermənistanın daxilində Ermənistan müxalifəti etiraz eləyir. Yəni belə bir vəziyyətdə Paşinyana təzyiqlər də vardı. O, bu təzyiqlər qarşısında necə dözə biləcəkdir?
Bax, Şaban, mən bayaqları qeyd etdim ki, bu dəqiqə Ermənistanı, Paşinyanı və erməni xalqını bir məsələ düşündürür. Ermənistanı xilas eləmək. Artıq Azərbaycanın ərazisində, nə bilim, Gürcüstanın ərazisində olan etnik formada yaşayan erməni xalqları onları maraqlandırmır. Çünki artıq Allahın qurban olum, elə bir vəziyyət gəldi çıxdı ki, elə bir şərait gəldi çıxdı ki, artıq Ermənistanın gələcəkdə varlığı yoxluğu sual altındadır. Artıq Dağlıq Qarabağda olsun, və yaxud Azərbaycanda yaşayan Xankəndində, nə bilim Ağdərədə, Azərbaycanın indi hal-hazırda ki, müəyyən ərazilərində ki, ermənilər yaşayır, bunlar bir separatizmlə vaxtı ilə məşğul olurlar, separatizm kökü artıq yoxa çıxır, o artıq Ermənistan dövlətinin bir müddətdən sonra varlığı sual altında olacaq ki, ermənilər də bunu hesablayırlar, çünki ne deyirəm ki, Ermənistanın dünyada olan böyük lobbisi və bugünkü üç müsəlman dövlətinin əhatəsində yaşayan Ermənistanı xilas eləmək niyyətləridir. Artıq onların Dağlıq Qarabağ ərazisində və yaxud başqa yerlərdə olan erməni xalqlarını taliyə o qədər də maraqlandırmır.
Aydındır. İndi bunun sonunda siz fikir edirsiniz ki, yəni indi bu ilin sonuna qədər Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası işi eyni zamanda ümumiyyətlə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə nail olmaq olarmı? Yəni Rusiyanın burada mövqeyi və yaxud Ermənistan müxalifətinin mövqeyi məsələyə mani olmazmı?
Şaban müəllim, mən bundan əvvəlki müsahibələrimdə də sizinlə apardığımız bu müzakirələrdə də qeyd etmişəm ki, Rusiya bu günləri dünyada elə bir proses yaşayır ki, artıq Rusiya özünü bir müddət bundan əvvəlki o Avropa asılılığından azad eləmək istəyir. Bax, bu günləri Rusiyanın dünyada ən yaxın tərəfdaşlarından biri Türkiyədir. Rusiyanın bu günləri dünyada ən yaxın tərəfdaşlarından biri İran dövlətidir. Və bunlar, bu dövlətlərlə Rus birbaşa nəqliyyat dəhlizi yoxdur. Yəni, Rusiya bu günləri İranla birbaşa nəqliyyat dəhlizini Azərbaycan vasitəsilə, Rusiya bu günləri Türkiyə ilə birbaşa nəqliyyat dəhlizini yenə Azərbaycan vasitəsilə həyata keçirdir. Bunlarda da, məsələn, 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanan kapitulyasiya sazişində də Azərbaycanla Naxçıvan arasındakı dəhlizin açılması, o tranzit xəttinin bəyannaməyə əlavə olunması da gələcəkdə Rusiyanın iqtisadiyyatının inkişafına xeyirdir. Ona görə də Rusiyada burada maraqlıdır ki, həmin bu dəhliz açılsın. İran dövləti üçün də çox maraqlıdır ki, gələcəkdə, məsəl üçün, birbaşa Qazaxıstandan olsun, Rusiyadan olsun, yəni burada kommunikasiya xətləri o cürlə inkişaf eləməlidir ki, regionda olan ölkələr, məsələn, 1979-cu ildən bu günə qədər İran böyük bir iqtisadi, necə deyərlər, embargolar içərisində yaşayır. Məsəl üçün, bu günləri Rusiya həmin o embargoları Avropadan özü görür. Məsələn, 1979-cu ildə İrana qarşı qoyulan embargolar bugün həmin Rusiyaya qoyulur. Rusiya neynəməlidir? Özünün iqtisadi blokunu yaratmalıdır, özünün iqtisadi məkanını yaratmalıdır. Və o iqtisadi məkanın da birbaşa başlanğıcı Azərbaycanla Naxçıvanın arasındakı o 42 kilometrlik o məsafədə yerləşən dəhlizdən keçir. Yəni, burada Rusiyada o dəhlizin açılmasından asılıdır. Türkiyədə o dəhlizin açılmasından asılıdır. Yəni, Rusiya ilə Türkiyənin birbaşa quru əlaqələrinin yaranması və gələcəkdə bu dövlətlərin birgə iqtisadi birliyinin yaranmasında bu həmin dəhliz böyük rol oynayacaq.
Zəngəzur deyilən dəhlizi siz deyirsiniz?
Bəli, də Zəngəzur.
Bəli, kommunikasiya xətləri, bəli. Ümumiyyətlə, regionda. Aydındır. Rövşən müəllim, indi nə olacaq? Bax, sonda mən istərdim ki, yenə də bu sualı sizə unvanlayayım. Bayaqı söhbətimizin davamında. Yəni, bu Qarabağda separatçılar, yəni onlar deyirlər ki, biz Ermənistan dövlətinin də qərarına razı deyilik və özümüz, yəni öz mövqeyimiz var və Amerikada onları dəstəkləyir. Onların taliyi necə olacaq orada, yəni Qarabağda?
Belə deyək ki, Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilərin taliyi, onlar Azərbaycanın, necə deyərlər, vətəndaşı olaraq Azərbaycan bayrağı altında, Azərbaycan qanunları altında, Azərbaycanın o necə deyirlər ki, bütün hüquqi prinsiplərinə uyğun olaraq yaşamaq istədikləri bu ölkədə necə Azərbaycan vətəndaşları yaşayır, onlar da yaşayıb, yəni bundan sonra ömürlərini burada bir sürə bilərlər. Kim də istəməsə, yəni bu qapılar açıqdır, istəyir Ermənistan olsun, istəyir dünyanın müxtəlif dövlətləri olsun, onlar üçün şərait yaradıla bilər, onlar istədikləri kimi hansısa bir formada Azərbaycanı tərk edə bilərlər. Yəni, onların yenə də həmin o erməniləri burada heç bir vandalizmdən söhbət getmir, onları buradan necə deportasiya elənməsindən söhbət getmir. Yəni, həmin o ermənilər ki, dediyinlər ki, 100 illərdir, onların babaları burada yaşayıb və onlar da gəliblər burada yaşayıblar. İndi onların başqa getməyə yerləri yoxdur. Çünki dünya mətbuatında belə çıxışları var. Gəlirlər onlardan həmin Dağlıq Qarabağın, Qarabağın ərazisində müsahibələr götürürlər. Mən də Dağlıq Qarabağ deyirəm. Aslında Dağlıq Qarabağ deyilən bir məkan yoxdur. Qarabağ deyilən bir ərazi var. Qarabağ ərazisində gəlirlər onlardan müsahibələr götürürlər. Xankəndi olsun, Ağdərə olsun, digər ərazilərdə. Amma bunlar da artıq başa düşürlər ki, həmin o Xankəndi bayaq etdiyin yerlərdə yaşayan, Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilər də başa düşürlər ki, artıq onların çıxılmaz bir vəziyyəti yoxdur. Ya bizim Azərbaycan dövlətinin qoyduğu qanunlara uyğunlaşıb burada yaşamalıdırlar, ya da ki, onlar üçün yaradılan şərait nəticəsində istənilən bir dövlətə Azərbaycan dövləti vasitəsilə transfer edib gedib, istədikləri kimi yenə doğruda yaşaya bilərlər.
Aydındır. Çox sağ olun, Rüşə müəllim, bizim vaxtımız tükənir. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşmaq istərdik.
Sağ olun, Şaban müəllim.
Minnətdarım.
Bizi izləyənlərə, bizi dinləyənlərə təşəkkürümü edirəm ki, öz gözəl vaxtlarını ayırıb bizi dinləyirlər, bizi izləyirlər.
Çox
sağ olun, sağlıqla qalın.
Allah sağ olun, Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, az öncə hörmətli ekspertimiz Rövşən Qasımov bizə danışırdı, öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanda da bir sıra ekspertlər Ermənistan dövlətinin bu mövqe ilə, yəni barışmaq istəmirlər, deyirlər ki, Ermənistan ikili oyunlar irəli aparır. Amma Rövşən müəllim az öncə niçbin yanaşırdı məsələyə və ermənilərin orada taliyinə söhbət elədi ki, onlar ya qalsınlar ya da getsinlər Qarabağdan ki, bu da hər zaman olduğu kimi ermənilər tərəfindən etirazla qarşılanır. Yəni, belə bir mövqələr və belə bir fikirlərlə ermənilər razı deyirlər. Onlar deyirlər ki, Xankəndi, ümumiyyətlə Qarabağ onların dədə-baba torpağı, yəni belə bir iddiyadır, onlar tərəfindən səsləndirilir və deyirlər ki, biz burada yaşayacağıq və Azərbaycanın da, necə deyərlər, vətəndaşlığını qəbul etməyəcəyik. Digər tərəfdən Zəngəzur dəhlizindən söz açıldı verişimizdə. Ermənistan dövləti bildirir ki, Zəngəzur adlı dəhliz yoxdur. Sadəcə olaraq Ermənistan yollarından Azərbaycan istifadə edə bilər və bu yollara da Ermənistan dövləti nəzarət eləyəcəkdir və hər hansı bir koridordan, müstəqil dəhlizdən söz gedə bilməz. Hər halda mən aydınlıq gətirməyi özümə borc bildim ki, hörmətli ekspertimiz bayaq bu məsələlər haqqında söhbət elədi. Dəyərli dinləyicilərimiz, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirəm sizə və sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, Allah'ına aman.
Bəli, eşidirsiniz Aran Radiosunu. Bizi eşidin, dinləyin, verilişlərə qulaq asın, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. WhatsApp nömrəmizlə bizimlə əlaqədə qala bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453-3819. Min. Bizimlə qalın, efirimizin davamı var. Başqalarının həyatından dərs almağı bacaran insan xoşbəxtdir. Tamaşalara qulaq asarkən, insanların tərcümeyi halını oxuyarkən insan xoşbəxtlik qazana bilər. Aran Radiosu Tamaşa qrupu da bugün üçün bir radio tamaşa hazır etmişdir. Birlikdə onu eşidək.
Qatar yolu. Aktyorlar: Qafur Məliki, Hüseyn Nuristadə və Əskər Təqay. Səs mühəndisi İsa Cəfəri. Effektor Peyman Abdullahi. Yazar Şahid Müctəhidzadə. Rejissor və prodüser Əskər Təqay.
Sən Rüstəm, xoş gördük.
Sağ ol sən İsmail bəy.
Nə xəbər? Gələndən, gedəndən kim var? Hamı gəlir, gedir cənab Əzraildən sonra.
Əstəğfurullah, əstəğfurullah. Sənin Əzraillə nə işi? Hələ vaxtına çox qalır.
Hə, yaxşı. Bakıda xoş keçdi?
Hə, hə, yerim boş. Yorğunluğum canımdan çıxdı.
Ailən sevindilər səni görməksən, ha?
Hə, çox sevindilər. Bunları da sənə gətirmişəm, buyur.
Bu nədir?
Yeməkdir. Həyat yoldaşım pişirib. Çox ləzzətlidir.
Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Oğlunu gördün?
Hə, yox, yox. Səfərdə idi. Sonra da görə bilirəm.
Rüstəm, nə baş verib?
Heç, önəmli deyil, boşla.
Sən oğlunu görmək qəsdi ilə getdin. Elə deyil. Nə oldu ki, onu görməmiş qayıtdı?
Kaş getməydim.
Niyə?
deməli deyil.
Sağlığı ilə bağlı bir iş baş verməyibdir ki, Allah eləməmiş.
Allahın nə işi? Bəndə özü öz başına bəla gətirir.
Yaşıl qaya qatar istasiyası, buyurun. Bəli, buyurun müdür bəy. Hər iş qaydasındadır. Bəli, bəli, başa düşdüm. Tez ol, Rüstəm, tez ol, dur ayağa.
Nə olub?
Tez ol, qolu götür. Bir silahlı ordu qatarı gəlir, onun yolunu ver.
Yaxşı.
Burada durmayalım.
Yaxşı, yaxşı. Deyirsən atım ikinci yola?
Hə, tez, dərhal yetişər. Sürətlə gəlir, tez ol.
Yaxşı, deyirsən atım ikinci yola?
Hə, tez, tez. Yaxşı, yaxşı. Dərhal yetişər. Yaxşı, get, get. Sürətlə gəlir, tez ol.
Nə gözəl mənzərə idi, Rüstəm bəy.
Qatarın keçməsi 20 ildir gündə görürsən.
Yox, bunun başqa mənzərəsi var idi. Əskərlər dolmuşdular. Toplar qatarın üstündə, baydaqlar şaqqıldaşıydılar. Çox görməli idi.
Yəqin ki, görməliymiş. Yolun kənarına fənər asladın.
Nə?
Fənər deyirəm, fənər. Asladın yolun kənarına?
Hə, asladım.
Ha, lap yaxşı. Otur üstulda, çay tökün.
Kaş mənim oğlum da sağ olaydı. İndi əsgərlərin içində. O da oturmuşdu bir yerdə. Tüfəncini almışdı dizinin üstünə.
Oğluna nə gəlib ki?
Alçaq adam narkoman olub.
Necə yana? Nə deyirsən?
Baş ağrıdır, boşla. Deyirəm, yemək yiyək, yaddan çıxmamış.
Dur, görüm. Sənin gözünün ağı qarası bircə dənə oğlun var. O da narkoman olmuş. İndi sən yeməkdən bəhs edirsən?
Nə eləyim, İsmail bəy? Müqəddəratla müharibəyə qalxım?
Müqəddərat. Nə deyirsən, kişi? Sən oğlunu xəstəxanaya, həkimə aparmalısan. Müqəddərat nədir?
Bax, yoldaş İsmail.
Min dəfə demişəm, mənim xoşum gəlmir yoldaş moldaşlar. Qutardı, getdi. Səvət hükuməti aradan getdi, qutardı.
Yaxşı, İsmail bəy. Müqəddəratın qabağında baş əymək gərək. Mən kiməm deyəm yox.
Bu sözlər nədir, kişi? Müqəddərat bunlara deyilməz. Oğlunu qurtarmaq lazımdır.
Bilmirəm. Deyirəm ki, baş ağrıdır, danışmayaq. Yemək dəldən getdi.
Başa düşmürəm. Mən başa düşmürəm. Sən niyə belə olmuşsan, Rüstəm? Bir zaman deyirsən, mən nə desəm, o olmalıdır. Bir zaman namaz qılırsan, Allah dərgahına dua edirsən, oruc tutursan, deyirsən, Allah deyən olsun. Bir zaman da deyirsən, hökumət nə desə, o olmalıdır. Din nə deyir burada? İndi də deyirsən, müqəddərat nə desə. Əşi, sənə nə gəlib, kişi?
Zəmanə adamı olmaq gərək, İsmail bəy. Din adamının yanında dindarlıq, şah adamının yanında şahçılıq gərəkdir.
Bu işlər heç yaxşı deyil. Kişi sözünü dəyişməz. Allaha təvəkkül etmək lazımdır. Buyurun, yaşıl qaya qatar istasiyası. Bəli, müdür bəy. Əmr elə. Başa düşdüm, başa düşdüm.
of, of, of, of, of. Soyuqdan dondum İsmail bəy. Haçan gəlirlər? Deməyiblər?
Gələrlər. Biraz da durmağımız lazım. Gözləyək biraz da.
Ayaq barmaqlarım soyuq aldı.
Dur biraz da.
Əminsənmi? Müdür dedi polislər gəlir buraya.
Əminəm, əminəm.
Axı burada nə vardı ki?
Onu bilmirəm. Polislər deyəcəklər.
Deyirəm mən gedim istasiyanın içinə. Biraz qızışım sonra gəlim.
Olmaz. Müdür dedi durun dəmir yolunun kənarında. Polislər gələn zaman orada xoş gəldin deyil.
Onda mən bu saat bir gedim müdürə zəng eləyim. Soruşum polislərin nə işləri var burada.
Xeyr. Olmaz. Burada durmalıyıq. Qutardı getdi.
Mən...
Ha, nə var?
İsmail bəy, biraz sancılandım. Ayaq yolu. Ayaq yolu. Ayaq yolu.
Get.
Sağ ol, sağ ol. İsmail bəy, dərhal gəldim. Dərhal.
Bu yandan getməlisən.
Aha, istasiyanın içindən su götürürüm. Yəqin ki, oranın suyu buz vurur İsmail bəy.
Yaxşı, tez qayıt.
Dərhal gəlirəm. Dərhal gəlirəm İsmail bəy.
Bəs bunlar harda qaldılar? Əllərimin qanı qaçdı. Allah xeyr eləsin.
Əlim, əyağım dondu. Nə soyuq olmuş.
Elədir. Mənim də əllərimlə burnumu soyuq vurdu.
Deyirəm, mən nəhayət bilə bilmədim. Bu polis yoldaşlar nə istirdilər?
Axtarış. Narkotik əxbarı almışlar. Ona görə keçən qatarı axtarmaq istədilər.
Heç bir zat da ki tapmadılar.
Onlar da vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər. Bir çay dəmlə, mən də quruşqaları gətirim.
Yaxşı, yaxşı. Oldu.
Onların da işləri laf çətindir. O qatarın, dəmir vaqonların bu soyuq havada bir-bəbir əlləri ilə axtardılar. Mən baxa-baxa sazaqda donurdum.
Elədir. Məncə, onların vəzifələri bir neçə qat bizimkindən də çətindir.
Allah yormasın. Deyirəm, Rüstəm.
Buyur, İsmail bəy.
İstəyirsən bir neçə gündə buraxılışa gedəsən?
Bugün gəlmişəm. Cinə niyə gedim?
Oğluna kömək eləmək qəsdi ilə get. Mən varam.
O məni neynir? Yemək yeysən?
Əşi, nə qədər yeməkdən söz açırsan,
Bizə bu zaman yemək lazımdır.
Rüstəm?
Bəli.
Niyə cavab verməkdən qaçırsan?
Nə cavabı verim? Deyim ki, baxdım qayıdıb. Deyim ki, bu qədər istidə, soyuqda çalışdım. Bir dənə oğlum var ki, utanıram deyəm, atası mənəm. Bunu deyim. Deyim, mən ən yazıq insanam, ha?
İndi sən onu gərək boşlamayasan ki. Atasan. Gərək əlindən tutasan.
Nə atası, nə oğlu. 100 saldım bir şirkətdə iş tapdım. 2 ay getdi, korrupsiya cürmü ilə polis yaxaladı. Çətinliyi ilə qutardım. Şirkətin müdürlərinin razılığını aldım, indi də təzə iş çıxardım. Bilirsən, mənim o adda evladım yoxdur. Qutardı getdi.
Narkoman olmaq xəstəlikdir. Həkim dərman verər, bir neçə ay sonra qurtarar.
Hay, hay, hay, hay. Təkcə o deyil, İsmail bəy.
Necə? Başqası da var?
Bilmirəm. Bilmirəm deyim, yoxsa deməyim.
Denə? Mən sənə kömək eləyə bilərəm.
Əmin olun.
Əmin ol. Sən mənim 20 illik dostumsan.
Bax, İsmail bəy. Polislər dəmir yolunun kənarında bir qutu yerləşdirdilər. Düzdür?
Elədir. Hə. Amma bunun sözümüzlə nə əlaqəsi?
Bax, dedin mənə kömək eləməlisən. Mən də istəyirəm, deyəm ki, necə kömək istəyirəm səndən.
Ha, eşidirəm.
Yaxşı, o qutunun eləşdirişini kəsmək gərək.
Başa düşmədi.
O qutunu vəzifədən xaric eləməliyik.
Nə deyirsən, Rüstəm? Onu polislər yerləşdirdilər ki, qatarlarda narkotik yük olsa, alarm çalsın, polislər də o saat xəbərdar olsunlar.
Biz də ona görə bu işi görməliyik. Mənə yardım yetirmək istirdin axı.
Sən nə deyirsən? O qutunun səninlə nə əlaqəsi?
Bax, İsmail bəy, mənim oğlum bir narkotik yük daşıyan vaqonların birisində yerləşdiribdir.
Əşi, nə deyirsən? Hansı vaqonda? Sənə kim məlumat verir?
Oğlum, yarım saatdan sonra gələn qatarda yerləşdirib.
İstəyirsən polis qutusunu işdən salaq ki, o narkotiklər tapılmadan buradan keçsinlər, hə?
Təəssüflən, elədir.
İnanmıram. İnanmıram, sən məndən nə istəyirsən, Rüstəm? Biz heç iş görməməliyik. Qoy polis o narkotikləri tapsın. Sənin də oğlun geçsin həbsə, bəlkə bu işlərdən əl götürsün.
Mən istəmirəm o həbsə gedə, yoldaş İsmail.
Yenə də mənə o sözü dedin, yoldaş moldaş vurma mənə.
O qutunun eləşçilikini necə kəsə bilirəm?
Olan iş deyil.
Olar.
Olmaz. Nə iş görürsən?
Çarəm yoxdur. Mən izn verə bilmərəm oğlum həbsidə çürüsün.
Rüstəm, sən 20 illik dostuna silah çəkirsən, dərhal onu qoy qırağa.
Olan iş deyil. Qatar bu saat yetişər. Elektrikçiləri kəsmək gərək.
Silahla olmaz.
Silahla mən sərəncamı təyin edirəm. Əmr mənim əmrimdir.
Sən necə mənə silah tutarsan, Rüstəm?
Sözü uzatma. Düş yola. Düş yola.
Necəsən?
Yaxşıyam. Sən necəsən, İsmail bəy?
Mən də yaxşıyam. Sənə meyvə gətirdim. Ən sevdiyim meyvələrdən.
Sağ ol mənim dostum, müdürüm.
Oğlun da səninlə elə burada həbsdədir?
Yox, o başqa yerdədir. Məhkəməsi olacaq. Elə bilirəm, ağır həbs alan.
Bir yaxşı vəkil dostum var. Onunla danışdım. Əlinizdən tutar, yaran qalma.
Sən çox yaxşı adamsan, İsmail müəllim. Polisə səlahdan heç söz açmadın.
Demədin oğlun necə səni məcbur etmişdi o işi görəsən?
Hey, o anasını hədələmişdi. Deyirdi, əgər o yükü mən qurtara bilməsəm, qadının həyatını təhlükəyə ataram.
Sən də inandın?
Necə inanmazdım?
Silahı var idi alçaq adam. Narkoman adam nə bilir bu atadır, bu anadır? Heç bir şey bilmir.
Elədir, elədir. Allah heç ata ananın balasını bu günlərə qoymasın.
İlahi, amin.
Belə görürəm, imanını yenidən tapmısan, Rüstəm qardaş.
Elədir. Gördüm ki, Allahdan başqa sığınmağa bir kəsim yoxdur.
Nə yaxşı, nə yaxşı. Buna davam et. Başqa yola addım atma.
Burada yenidən namaz qılıram.
Çoxlu ağladım ki, Allah mənim günahlarımdan keçer. Mən zülm elədim. Həm özümə, həm də ailəmə.
Yaxşı. Çox yaxşı. Lakin əmin olum ki, daha sözünü dəyişdirməyəcəksə?
Əmin ol, İsmail bəy. Əmin ol.
Çox yaşa.
Zaman başa çatdı. Görüşe gələnlər dərhal buranı tərk edəməlidirlər. Görüşe gələnlər zindanı tərk eləsinlər.
Sən Allahla ol, Allah səninlədir. Hər zaman ki istərsən. Mən getdim.
Səni sağ ol İsmail müəllim. Sağ ol.
Hələlik.
Allah'a emanet İsmail bəy.
Ya Rahman Rahim.
Büyük sən Allah, sənə bəndələrim səcdə eylər Allah. Kerim sən Allah, bizə rəhmini, kərəmini göstər Allah. Rəhim sən Allah, səni sevən ürəklərə şəfa ver Allah. Kerim sən Allah, rəhim sən Allah. Büyük sən Allah, sənə bəndələrin səcdə eylər Allah. Kerim sən Allah, bizə rəhmini, kərəmini göstər Allah. Rəhim sən Allah, səni sevən ürəklərə şəfa ver Allah. Kerim sən Allah, rəhim sən Allah. Büyük sən Allah, sənə bəndələrin səcdə eylər Allah. Kerim sən Allah, bizə rəhmini, kərəmini göstər Allah. Rəhim sən Allah, səni sevən ürəklərə şəfa ver Allah. Kerim sən Allah,